üçün Cəfəri fikrinə məşhur olubdur. İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam cəmiyyətin ehtiyac və tələblərini nəzərə alaraq mühüm elmi hərəkat icad edib görkəmli şagirdlər tərbiyə etdi. Bu şagirdlər isə böyük alimlər olub, öz təşəbbüsləri ilə müxtəlif elmi bölümləri inkişaf etdirdilər. Və biz elə həmin verilişdə bu şagirdlərdən bir neçəsinin adını çəkdik. İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalamın elmi şəxsiyyət haqqında söz söhbət çoxdur. O həzrət elmi özəllikləri ilə bütün alimlər arasında geniş şöhrət qazanıbdır. İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam öz dövrünün zalim hakimlərinə qarşı çıxar və çəkinmədən onları tənqid ataşına tutardı. Bir gün dövrü xəlifə Mənsur Dəvanıqi İmam Sadıq əleyhissalamdan giləyləndi ki, İmam nədən onun yanına getmir, halbuki başqaları xəlifə ilə görüşmək üçün baş yarırlar. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam Mənsura belə cavab buyurdu. Ey Mənsur, nə dünya işlərimdə sənin həll edə biləcəyin problem var, nə də sən ahirət adamsan ki, ahirətim üçün səndən bir salxım dərə bilim. Ağıllı adam hədəfsiz və mənasız bir işə qol qoymaz. Mənsur, hərdən gəlin mənə öyüt verin deyə İmam Sadıq əleyhissalama müraciət etdikdə, İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam buyurdu, bu dünya əhli olan adam sənə öyüt verməz, çünki bu təqdirdə vəzifəsini, var dövlətini itirə bilər. Ahirət əhlinə gəldikdə isə o, saraydan uzaq gəzər, çünki saraydakılar cəmaatın haqq hüququnu tapdalayır və zülm edirlər. Ey Mənsur, özünə gəl, cəmaata zülm etmə, xalqın haqq hüququna hörmət göstər, yaltaq və lovğa adamları öz başına toplama, alimlərə hörmət göstər, özünü cəmaatdan, insanlardan üstün tutma, Allahdan qorx, ölməyəcəyini güman edirsənmi? Özünə gəl, Mənsur. Mənsur, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın bu dəyərli sözlər və öyüdünü eşitdikdə, rəngi saralıb, çox yaman günə və pis hala düşdü, belə ki, həkim çağırmalı oldular. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Şəvval ayının 25-i çox əlamətdar gündür. Çünki imamlıq səmasının 6-cı ulduzu İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalamın şəhid edilməsinin il dönümü günüdür. Təkrar həmin münasibətlə siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza ürək dolusun iskil və dərin hüzünlə başsağlığı verib təsliyyət ərz edirik. Altıncı imamımız Ağa İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalamın adı Cəfər, künyəsi Abdullah, məşhur ləqəbi isə Sadıqdır. İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam Hicri qəmər tarixi ilə 114-cü ildə Əməvilərin hakimiyyəti dövründə imamlıq məqamına çatmışdır. Hicri qəmər tarixi ilə 132. ilde Emeviler hakimiyetine son koyulmuş, Abbasiler hakimiyeti ele geçirmişler. Bununla da İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam hem Emeviler hem de Abbasilerin dövrünü yaşamıştır. Tarihçilerin qeydine esasen İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Hicri Qəmeri tarihiyle 148. ilde Mansur Abbasinin emriyle ağlanıp şehit edilibdir. Şiye itiqadına esasen İmam Sadık aleyhisselam Allah tarafından imamlık məqamına təyin edilmiştir. Ve belə bir inanc tərzinin yaranmasına səbəb olan məqam, o həzrətin imamlığa məxsus olan şərtlərə sahib olmasıdır. İmam Cəfər-i Sadıq əleyhissalamın elmi əzəməti haqda bir çox şahidlər var və bu həqiqəti Şiə və Sünni məzhəbli alimlər təsdiqləyir və böyük alimlər və fəqihlər o həzrətin elmi məqamı qarşısında baş əyib elmi üstünlüyünü təmcid ediblər. Əbu Hənifə və Malik ibn Ənəs kimi sünni məzhəbli alimlər və öndərləri İmam Cəfər-i Sadıq əleyhissalamı öz ustad və müəllimlərindən biri olaraq qəbul etmiş və tanıtdırmışlar. Maliki firqəsinin təsisçisi Ənəs ibn Malik deyir, Cəfər ibn Məhəmmədi daima üç halda gördüm. Ya namaz qılmaq halında, ya Quran oxumaq halında, ya da oruç halında. O həzrətin dəstəmazsız hədis nəqletməsini əsla görmədim. Elm, ibadət və təqvada Cəfər ibn Məhəmməddən üstün bir şəxsi heç göz görməyib, heç qulaq dinləməyibdir. Əbu Hənifə isə İmam Sadıq əleyhissalamın haqqında belə demişdir. Mən fəqihlik və alimlikdə Cəfər ibn Məhəmməddən daha üstün bir şəxs görmədim. Üçüncü əsrin tanınmış alimlərdən olan Cahiz İmam Cəfər-i Sadıq əleyhissalamın haqqında belə söyləyir. Cəfər ibn Məhəmməd elə bir şəxsiyyətdir ki, onun elmi və fikri əzəməti bütün dünyanı bürümüşdür. Əbu Hənifə və Sufyan-ı Surinin onun şagirdlərindən olduqları deyilir. Ancaq bu iki şəxsin o həzrətin şagirdlərindən olması o həzrətin elmi əzəmətinin sübutuna kifayətdir. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. Möminlər, Ağa İmam Cəfər-i Sadıq əleyhissalamdan nəql olunan İslam marifi və hədislərin miqdarı böyük olduğundan Şiəlik məzhəbi Cəfəri məzhəbi adıyla o həzrətə nisbət verilmişdir. O həzrətin hədislərinin çoxluğu iki səbəbdən qaynaqlanırdı. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, İmam Sadıq əleyhissalam digər imamlardan çox yaşamış və 65 yaşı ilə Əhl-i Beyt imamlarının ən yaşlısı sayılır. İkinci səbəb isə birinci səbəbdən daha önəmlidir. O da İmam Sadıq əleyhissalamın yaşadığı dövrə hakim olan xüsusi situasiyadır. O həzrətin imamlıq dövrü Əməvilər hakimiyyətinin suqutuna, qüdrət və hakimiyyətin Əməvilərdən Abbasilərə keçməsi və Abbasilərin hakimiyyətinin başlanğıcına təsadüf edir. O həzrət bu fürsətdən və siyasi qüdrətin zəifliyi və boşluğundan səmərəli istifadə etmiş, dini marifin təbliğ və yayılması ilə məşğul olmuşdur. O həzrətin dövründə Şiə məzhəbi kəlam, əxlaqiyyat, fiqh və digər elmi sahələrdə artıq inkişaf edib, düşüncə və mədəniyyətdə isə böyük çevrilişlər yaranmışdır. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Ayrılarkən bir daha Şəvval ayının 25-i 6-cı məsum imamımız Ağa İmam Cəfər Sadıq ə.səlamın şəhid edilməsinin il dönümü günü münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verib təsdiyyət ərz edirəm. Və sizi gələn görüşə qədər bir olan Allaha tapşırıram. Sağ olun, Allahın amanında.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, hörmətli və istəhli dinləyicilər, siz Səmavi Nəğmələr ünvanlı verilişi dinləməkdəsiniz. Biz bugünkü söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Qabaqki söhbətimizin ardı olaraq sizə mina faciəsində canını itirmiş İranlı qari Möhsin Hac Həsəni Kargər haqda artıq məlumat vermək istəyirik. Əziz dostlar, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Möhsin Hac Həsəni Kargər 1367-ci günəş ili Avan ayının 15-də İranın Məşhəd şəhərində dünyaya gəldi və 1394-cü günəş ili Mehr ayının 2-də minada baş verən faciədə canını itirdi. Həmçinin dedik ki, Hac Möhsin Quran qəraətinə lap kiçik yaşı, demək 3 yaşından başladı və o bu yolda qazandığı uğurları böyük qardaşı Mustafa Həsəniyə borcudu bilib deyir. O mənim həm ustadım idi, həm məsləhətçim və mənim üçün neçə rol ifa edirdi. Möhsin Hac Həsəni ustad Şahad Ənvərin həvəskarı olduğu üçün onun səbkini özü üçün ülgü qərar verir və kiçik yaşlarından hətta onun kimi geyinməyi belə bəyənir. Onun aldığı ilk mükafatı Ustad Şahad Ənvərin səs kasseti olur və bu onu Quran qəraətini davam etdirməyə daha da təşviq edir. Hacı Mövsin Həsəni müxtəlif Quran yarışlarında iştirak edir. Onun iştirak etdiyi sonuncu Quran yarışı Malayziyanın beynəlxalq Quran yarışları idi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna awlan nasi bi İbrahim lallazina tabu wa hadan nabi wallazina amanu wallahu
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün Möhsin Hac Həsəni Karigər haqda söhbət edirik. Hac Möhsin Həsəni Karigər Mina faciəsində 1394-cü il canını itirmişdir. Bugünkü verilişimizdə Hac Möhsin Həsəninin ata-anası və qardaşının onun haqqında söz söhbətlərindən parçalarını sizin üçün təqdim etmək istəyirik. Hac Möhsin Hac Həsəni Karigərin atasından oğlu haqda soruşduqda gözlərində yaş halqalanaraq deyir, Möhsin ailəmizin kiçik uşağı idi, çox xoşaqlaq, xoşrəftar və mehriban idi, heç vaxt qəzəblənməzdi və daima dodaqlarında gülüş var idi. Sonuncu dəfə mənə zəng açanda dedi, atacan, sizə töhfə almaq istəyirəm. Hac Həsəninin anası oğlunun ölüm xəbərini eşitdikdə çox narahat olur. O günlər ondan oğlu haqda sual soruşurlar, deyir, balam Həsənə sanki bu səfərdən qayıtmayacağı ilham olmuşdu. Uşaqlardan halallıq alırdı və deyirdi, bu il həc mərasiminə getməliyəm. Daima öz-özümə deyirdim, görəsən Möhsinin gözəlliyi kimə çəkib? Tayfamızda onun kimi gözəl və nurani sima sahibi olan yox idi. Vəh kəlamı onun vücudundaydı, çünki elə həmən uşaqlıqdan Qur'ana çox təmayül göstərirdi. Hac Möhsin Həsəninin böyük qardaşı onun barəsində deyir, Möhsin hələ evlənməmişdi və anam həccə getməzdən əvvəl onu evlənməyə vadar edirdi. Əksinə, Möhsin də evlənməsinin həcc səfərindən sonra olmasını istəyirdi. Möhsin daima deyirdi, mənim Məkkədə işim var, bu il həccə getməliyəm. Möhsin çox təvazökar və əxlaqiyyata bağlı bir insan idi. O daima deyərdi, Allahın sevdiyi kimi Qur'anı təlavət etmək istəyirəm. Möhsin Qur'anı təlavət etməklə bərabər əməllərində də onun əsərlərini rəftarları ilə göstərirdi. O deyir, qardaşım Möhsin Rəmi Cəmərat hadisəsinin ilk saatlarında canını itirib qayıtmadı, ancaq onun ölüm xəbərini ailəsinə geç xəbər verdilər.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
Yeah.
Aziz dostlar, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Möhsin Hac Həsəni Karigər haqda söhbət edirik. Hac Möhsin Həsəni Karigər Mina faciəsində 1394-cü il canını itirmişdir. Aziz dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hac Möhsin Həsəninin weblogində yazdığı sonuncu sözlərini sizin üçün təqdim edirik. Hac Möhsin yazır, Qur'an, mən səndən şərməndəyəm, çünki səndən ölüm avazı qayırmışam. Axı, küçəmizdə sənin avazın gələndə hamı məndən soruşur, kim ölüb? Nə qədər böyük qəflətdəyik, belə güman edirik ki, Tanrı Qur'anı ölülər üçün nazil edib. Qur'an, mən səndən xəcalətliyəm, çünki səni əməli bir nüsxədən müzeylərə tapşırılan mifə çevirmişəm. Biri səni bürünc üzərində yazmaqdan zövq alır, biri səni xalça üzərində yazdığından sevinir, biri səni qızıl üzərində yazmasına görə özünə güvənir. Biri də fəxr edir ki, səni mümkün olan kiçik qətədə yazıb və yayır. Qur'an, mən səndən şərməndəyəm, hətta səni gündə oxuyub dinləyənlər belə, deyəsən, nəfəs yarışında iştirak edirlər. Qur'an, mən səndən şərməndəyəm, çünki səni bir festivala çevirmək, səni nömrə ilə əzbərləmək və axırdan əvvələ tərsə oxumaq bir mərifət və ya rekord sayılır. Səni əzbərləyənləri qoru ki, səni huş yarışları amili bilməsinlər. Xoşu kəsin halına ki, ürəyi sənin üçün bir rəhlidir. Onlar səni oxuduqda o qədər həzz alırlar ki, deyəsən, Qur'an lap indi onlar üçün nazil olub. Hac Möhsin Həsəninin Instagram səhifəsində də son yazıları bunlardan ibarətdir. Allahum ərziqna həccə beytikəl haram. Salam, inşallah mən 1394-cü il Şəhrivər ayının 14-də Həcc-i təmətüyü yerinə yetirmək üçün Allah evinə yollanıram. Bütün dost-tanışlardan halallıq istəyirəm. Orada hamıza naib-i ziyara olub dua edəcəm. Ümid edirəm, bu tezlikdə sizə də nəsib olsun. İltiması dua, xudahafiz. Əziz dostlar, beləliklə, səmavi nəğmələr verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Siz Təbrizdən səmavi nəğmələr verilişini dinləyirdiniz. Möhsin Hac Həsəni Karigər haqda söhbət etdik. İnşallah yeni görüşlər ümidi ilə sizi Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Şəhidlər Xiyabanı Şəhidə, Məhbubə, Danış, Aşdiyanı Şəhidə Məhbubə Danış Aşdiyanı 1340-cı şəmsi ilin Bəhmən ayının soyuq günlərinin birində axşam çağı Tehranda bir dindar ailədə dünyaya göz açmışdır. Savadlı ata və dindar ananın himayəsində böyümüşdür. Onun atası Qulam Rıza Danış Aşdiyanı övladlarının İslami tərbiyəsinə böyük önəm verən savadlı və işinə sadiq bir ruhani olub. شهید متحره، شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید باهنر کمی انسانلارلا تماس دولوب. بلالیکلا اونون آیلا مهیتی گنج محبوبنین انتلیکتوال و معنوی انکشافی اچون آیدن افقلر یاراددی. Atanın, övladlarının İslami təhsilinə diqqətinə görə o, Məhbubəni Rifah Dini Siyasi Məktəbinə yazdırdı. 1348-ci Şəmsi ildə Şəhid Rəcai, Şəhid Bahunər, mərhum Haşimi Rəfsəncanı kimi mücahidlərin səyi ilə yaradılmış bu məktəb, yeni yetmə Məhbubənin əqli inkişafı və mübarizəsi üçün münasib şərait yaratmışdır. Çünki, geniş, siyasi və dini fəaliyyət göstərən məktəb müəllimləri ilə yanaşı, bu məktəbin əksər uşaqları da hansısa formada dövrün siyasi məsələlərinə qarışan ailələrə mənsub idilər. Beləliklə, Məhbubəyə Rifah Məktəbində mübariz müəllimlər dərs demiş, onun məktəbdə və evdə təhsilinin koordinasiyası Məhbubənin dini və mübarizə inamlarını gücləndirmişdir. Məhbubə orta məktəbin birinci ilində siyasi-ictimai fəaliyyətə ardıcıl şəkildə başladı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin elanlarını məktəbə aparıb şagirdlərlə söhbət edirdi. O, məsciddə Quran öyrədirdi, uşaqlarla həftəlik görüşlər keçirdi, İslamın hökmlərini, düzgün döyüş yollarını müzakirə edirdi. Qeyd olunan fəaliyyətlərdən əlavə, o, bir kitabxananın idarəçiliyini öz üzərinə götürmüşdü və şəhərin cənubundakı imkansız uşaqlara kitab aparırdı. O, həm də onlar üçün müfəssəl təhsil proqramı qurmuş və bu yolla uşaq və yeniyetmələr arasında dərin bir ictimai hərəkətə başlamışdır. Danış Aşçıyanı ailəsinin gənc qızı Məhbubə öz mübarizəsini və xalq hərəkatını cəsarətlə müstəqil və müxtəlif siyasi meyllərə bağlı olmadan davam etdirdi. Çox vaxt çantasında şəriəti və mütəhəri kimi insanların sözləri və kitabları var idi. Azğın fikirdə olan insanlarla və ya savaş zabitləri qarşısında çox cəsarətli və ehtiyatlı davranırdı. Orta məktəbdə oxuduğu son iki ildə cəmiyyət səviyyəsində mübarizənin pik həddə çatdığı bir vaxtda Məhbubə üçün təhsil ikinci dərəcəli məsələyə çevrilmişdi və cəmiyyət haqqında şuurunun artması ilə o mübarizə meydanına ciddi şəkildə daxil olmuşdur. ...1357-ci Şəmsi il Şəhrivər ayının 17-si səhər çağı, xalqın nümayiş və mübarizələrinin yayılmasından qorxan Pəhləvi hökmdarları Tehranda və başqa 11 şəhərdə 6 ay müddətinə hərbi vəziyyət elan etmək qərarına gəldilər. Lakin hərbi qüvvələr komandirinin xəbərdarlığına məhəl qoymayan nümayişçilər sıx səflərlə Jalə meydanına gedərək orada bir yerə toplaşdılar. Etirazçılar arasında Məhbubə də var idi. Meydanın ətrafındakı evlərin damında təhlükəsizlik əməkdaşlarının ağır silahlarını görən Məhbubə bir an belə tərəddüd etmədən meydanın şimal tərəfinə qadınların toplaşdığı yerə çatdı. Məhbubə Jalə meydan ətrafındakı evlərin damında mühafizəçilərin ağır silahlarını görsə də, bir an belə tərəddüd etmədən meydanın şimal tərəfinə qadınların toplaşdığı yerə çatdı. Çox keçmədi ki, atəş səsləri və qışqırıqlar hər yerdən eşidildi. Çoxlu etirazçılar qana bulandı və şəhid oldu. Şah rejiminin zabitləri əvvəlcə küçəyə benzinlə od vurdular. Qorxan cəmaat xavusa düşəndə polemiyotlardan atəş açdılar. Bütün xiyabanları, yan küçələri tanklarla, zirehlərlə bağladılar ki, heç kəs qaçmasın. Məqsəd nə cəmaatı dağıtmaq, nə də qorxutmaq deyildi. Bütün güllələr öldürmək məqsədi ilə atılırdı. İstiqlal, azadlıq və İslam Respublikası bayrağı Məhbubənin əlində idi. O, cəsarətlə öz fikrində dayanıb şuar səsləndirirdi ki, birdən güllə onun inamlı ürəyini parçaladı. O, yerə düşdü və öz qanına qəltan oldu. Onun qanı, İranlı müsəlman qadınların haqqı ilə batıl arasında döyüş meydanlarında iştirakına təsdiq mühürü vurdu. Ruhu şad, məkanı cənnət, inşallah. Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ölkəsi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin güclənməsi zərurətini vurğuladı. İranın Xarici İşlər Naziri deyir, təhlükəsizlik qüvvələrimiz istənilən təxribat və terror əməliyyatına qarşı hazırdır. Qəzada son sutkada başqa 39 nəfər şəhid oldu. Pentagon ABŞ-nin Yəməndə quru müharibələr aparmaq planlarını inkar edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası xalqları arasında qədim tarixə, mədəni, tarixi və etiqadi ortaqlıqlara işarə edərək bildirib, iki ölkə bir bədənin üzvləridir. Sərhədin hər iki tərəfindəki xalqların minillik dərin bağlılıqlar və dostluqlar üzərində qurulmuş geniş qarşılıqlı maraqları var. İranın siyasi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Prezidentin Bakıya səfəri ərəfəsində İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında ortaq məsələlərin koordinasiyası və yekun nəzərdən keçirilməsi iclası bugün çərşənbə günü müxtəlif nazirlik və qurumların başçılarının iştirakı ilə keçirilib. Prezident bu iclasda iki ölkə xalqları arasında qədim tarixə, mədəni, tarixi və etiqadi ortaqlıqlara işarə edərək bildirdi, Azərbaycan Respublikası və İran bir bədənin üzvləridir və sərhəddin hər iki tərəfindəki xalqların bir-biri ilə geniş qarşılıqlı maraqları vardır ki, bu da minillik dərin bağlılıqlar və dostluqlar üzərində qurulmuşdur. Pezeşkiyan həmçinin iclasda iki ölkə münasibətlərindəki bəzi anlaşılmazlıqların və problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı təqdim olunan izahatlara işarə edərək əlavə etdi. İki ölkə və iki millət arasında qarşılıqlı fəaliyyət üçün zəminlər və potensiallar çox geniş, dərin və müxtəlifdir və iki tərəfli münasibətlərin bərpası üzrə mövcud prosesin davam etməsi ilə qısa müddətdə bu potensialların çiçəklənməsinin və münasibətlərin və əməkdaşlığın səviyyəsinin sürətli və ciddi şəkildə yüksəlməsinin şahidi olacağıq. Prezident ümidvar olduğunu bildirib ki, aparılmış məsləhətləşmələri və görülmüş hazırlıq işlərini nəzərə alaraq bu səfərin həyata keçirilməsi ilə dövlət özəl və ictimai sektorlar arasında iqtisadi, ticari, mədəni, turizm və siyasi sahələrdə münasibətlərin dərinləşməsi və əməkdaşlığın genişlənməsi prosesi nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq və sürətlənəcəkdir.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan tezliklə Çinə səfər edəcək. Təsnim xəbər agentliyi məlumat verir ki, bunu Çində səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçı bildirib, o iki tərəfli münasibətlərə dair görüşün yaxşı keçdiyini vurgulayıb. Nazir onu da qeyd edib ki, Pezeşkiyan sentyabrda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitinə qatılacaq. İraqçı 2025-ci ilin İran və Çin münasibətlərində qızıl il olacağını deyib.
İran Xarici İşlər Naziri yazıb, bizim kəşfiyyat və təhlükəsizlik qüvvələrimiz əvvəlki halları nəzərə alaraq, bizi qanuni cavab verməyə məcbur etmək üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı təxribat və terror əməliyyatlarına qarşı tam hazırdır. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı X hesabında yazıb, İsrail rejiminin və müəyyən xüsusi maraq qruplarının müxtəlif taktikalardan istifadə edərək diplomatiyanı yayındırmaq cəhdləri hamıya aydındır. Araqçı əlavə edib, kəşfiyyat və təhlükəsizlik qüvvələrimiz əvvəlki hallar fonunda bizi qanuni cavab verməyə məcbur etmək üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı təxribat və terror əməliyyatlarına qarşı tam hazırdır. Həmişə ictimai rəyi aldatmağa çalışanların qorxulu peyk görüntüləri təqdim etməklə yanaşı, növbəti dəfədən xəyali iddialar irəli sürəcəklərini də gözləmək olar, Xarici İşlər Naziri qeyd edib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi bugün İranı və ABŞ arasında nüvə müzakirələrinin gedişi ilə bağlı verdiyi açıqlamada deyib, Tehran və Vaşington arasında danışıqların davam etməsindən məmnunam. O əlavə edib, mən danışıqlarda ABŞ nümayəndəsi Vitkaf ilə əlaqə saxlayıram, ancaq bu danışıqların nəticəsi hələ aydın deyil. MAGATE-nin bu prosesdəki roluna toxunan Qrossi vurğulayıb ki, agentlik iki tərəf arasında birbaşa danışıqların bir hissəsi deyil, lakin razılıq əldə olunarsa biz yoxlamağa, aparmağa və onun etibarlılığını təmin etməyə, kömək etməyə hazır. O, İranın mövqeyi ilə bağlı da deyib ki, İran tərəfi bu danışıqlarda ciddidir və razılığa gəlməyə çalışır.
İraq, İranla ABŞ arasında birbaşa olmayan danışıqları dəstəkləyir. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn bildirib. Nazir danışıqlara alternativin olmadığını da vurgulayıb. Qeyd edək ki, aprelin 26-sında Umanda ABŞ ilə İran arasında birbaşa olmayan görüşün növbəti üçüncü mərhələsi keçiləcək. Bundan əvvəlki görüşlər aprelin 12-si və 19-unda Umman və İtaliyada baş tutub.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Qəzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi son sutka ərzində Qəzada 39 nəfərin şəhid olduğunu və 105 nəfərində yaralandığını açıqlayıb. İrnanın verdiyi məlumata görə Qəzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bu hesabat əsasən sinis rejimin Qəzaya təcavüzlərinin yeni mərhələsinin başladığı 18 mart 2025-ci il tarixindən bu yana 1928 nəfər şəhid olub, 5055 nəfər isə yaralanıb. Bu şəhidlər də daxil olmaqla 2023-cü ilin oktyabr ayının 7-sindən bəri Qəzada şəhid olanların sayı 51305 nəfərə, yaralıların sayı isə 117096 nəfərə çatıb.
Livan Hizbullah hərəkatı Siyonist rejimin Livanın cənubunda İslam cəmaatının yüksək rütbəli üzvünü terör etməsi cinayətini pisləyib. Əl-Miyadinin verdiyi məlumata görə Livan Hizbullahının İslami əlaqələr üzrə məsuli Şeyx Əbdülməcid Əmmar İsrail düşməninin İslam cəmaatının liderlərindən olan Şeyx Hüseyn Ətvini terör etməsi cinayətini pisləyərək vurğulayıb ki, bu cinayət düşmənin davam edən zorakılığı Livanın suverenliyinin pozulması və müqavimətin zəiflədilməsi istiqamətində həyata keçirilib və bu, müqavimət layihəsinin vahid olduğunu və onun düşməninin də bir olduğunu göstərir.
ABŞ Yəməndə quru müharibələr aparmaq və ya bu ərəb ölkəsində rejim dəyişikliyi ilə məşğul olmaq niyyətində deyil. CNN xəbər verir ki, belə bir bəyanatla ABŞ-nin müdafiə naziri Pete Hegseth Pensilvaniya ştatının Carlisle şəhərində ABŞ quru qoşunları kollecinin kursantları qarşısında çıxış edib. Lakin söhbət dövlət quruculuğundan, quru müharibələrindən, sonsuz müharibələrdən və rejim dəyişikliyindən getmir, o ABŞ-nin Yəməndəki əməliyyatlarını şərh edərkən bildirib.
Xəbərlər davam etdiririk. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Teodor Rosopoulosun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Report xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanlar razılaşdırılmış sülh sazişinə toxunub və Ermənistanın sülh gündəliyinə sadiqliyini sazişi imzalamağa hazır olduğunu iddia edib. Görüşdə regional sabitlik və sülh naminə dialoqun çoxtərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyi qeyd edilib.
BMT baş katibinin mayın 9-unda Moskvaya gəlməkdən imtina etməsi Rusiya diplomatiyasının ciddi uğursuzluğudur. Bu barədə Rusiyanın Yuj Telegram kanalı mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Prezident Administrasiyası və Xarici İşlər Nazirliyi bir ilə yaxındır ki, 9 may paradının yüksək rütbəli qonaqlarının siyahisi üzərində işləyir. Dəvət olunanlar siyahisində Antonio Guterres də var idi, məlumatda qeyd olunur. Bildirilir ki, Guterres'in mayın 9-unda Moskvaya səfir etməyəcəyi barədə Kremlində məlumat vardır. Amma Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində ümid edirlər ki, Guterres qərarını dəyişəcək. Qeyd edək ki, BMT baş katibi Antonio Guterres sonuncu dəfə 2024-cü ilin oktyabrında Kazanda keçirilən bir qısa sammitinə qatılmışdı.
Londonda sülh danışıqları Ukraynanın öz ərazilərini Rusiyaya vermək istəməməz səbəbindən pozulub. Bu barədə Washington Post mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Kiyev əvvəlcə tam atəşkəsə, qalanı hər şeyi isə sonra müzakirə etməyə üstünlük verir, mənbə bildirib. Nəşr xatırladır ki, ABŞ dövlət katibi Marco Rubio çərşənbə axşam saatlarında Londona çıxmalı idi, lakin günorta səfərini ləğv edib.
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni 17-ci sanksiya paketi üzərində işləyir. Reuters-in verdiyi məlumata görə bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Gil Mercier brifingində bildirib. Artıq 16 sanksiya paketi qəbul etmişik, indi 17-ci paket üzərində iş gedir. Dondurulmuş Rusiya aktivlərindən əldə edilən gəlirləri Ukraynaya yardım üçün istifadə edirik, o vurğulayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ-nin müttəfiqlərinə Ukraynada nizamlanma planı təqdim etdiyi, bu plana Rusiyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılmasının daxil olduğu barədə məlumat verilmişdi. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 18-29 dərəcə isti olacaq, Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-25 dərəcə isti, Culfada 16-31 dərəcə isti ötüşəcək, Məşəd şəhərinə gəlincə hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Məşəddə 13-30 dərəcə isti ötüşəcək, Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 18-34 dərəcə isti təşkil edəcək, Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 10-26 dərəcə isti olacaq, Biləsuvarda isə 12-25 dərəcə isti təşkil edəcək, Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 14-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 23-dən 24-dünə keçən gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi şimal və qərb rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümünü dinlədiniz. Dünya şiələrinin 6-cı İmam Sadiq əleyhissalamın şəhid edildiyi günün il dönümünün gəlib çatması münasibəti ilə sizə başsağlığı veririk Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اعدوا لهم ما استطعتم كلمه ما استطعتم خیلی مهم
düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə hazırlayın Enfal surəsinin 66-cı ayəsində belə buyurur Buradakı bacardığınız qədər ifadəsi olduqca önəmlidir yəni nə bacarırsınızsa Nə qədər bacarırsınızsa, o qədər güclənməlisiniz.
İn mənajınız ki, bəd mə in hərəkəti rə ki, çənd sələ şürur şədə və qob səmərat şürə dər məvaqə günahun müşahidə kərdim bəzi az bunha rə
Bunun mənası odur ki, illər əvvəl başlanan və müxtəlif dövrlərdə nəticələrini gördüyümüz bu hərəkət davam etdirilməlidir. Gördüyümüz və eşitdiyimiz bəzi nailiyyətlər bu irəliləyişin sübutudur. Bunları artırmalıyıq. bu proses davam etməlidir. Bu birinci məsələdir. Buna görə də irəliləyiş dayanmamalıdır.
Qane nəbəyir. Bir ruzi fərz bəfərməyin. Bən mürədə məsələn, hala diqqət-i muşək, mən bəbə məsəl. Bir çizi rə, həddi rə bəri qodun dənə zər girəm.
Olduğumuz hala qane olmamalıyıq. Məsəl üçün, bir zamanlar raketlərin dəqiqliyi ilə bağlı müəyyən bir həddi özümüz üçün müəyyən etmişdik. İndi isə hiss edirik ki, bu hədd kifayət deyil. Kifayət deyil. O halda gərək irəli gedək, gərək irəli gedək. Birinci məqam budur ki, inkişaf davam etməli.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Sabah Şəvval ayının 25-i Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə sizə təsdiyyət deyirik və hamınıza başsağlığı veririk. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.